Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, pacijentima u Srbiji od ponedeljka biće dostupan novi lek protiv virusa korona, Remdesivir, trenutno ključan u lečenju COVID-19. Naredne nedelje počinje sa radom novi elektronski sistem e-inspektor koji će i državi i građanima pomoći u borbi protiv pandemije. Sutra u podne na Pešteru se održava velika vojna vežba Srpskog ratnog vazduhoplovstva Sadejstvo 2020. Realizovaće je 3000 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, 150 borbenih i neborbenih vozila i više od 40 vazduhoplova. Kako otkloniti barijere u poslovanju na Zapadnom Balkanu, tema je današnje emisije. Komorski investicioni forum Zapadno-Balkanske šestorke osnovao je poslovni savet, koji će u ime 400.000 kompanija koje okuplja zajednička regionalna komora na terenu pratiti otklanjanje prepreka za uspešnije privređivanje unutar regiona i sa Evropskom unijom. Šta će još poslovni savet obezbeđivati zemljama regiona, kako još brže otklanjati barijere za međusobno poslovanje i izgradnju zajedničkog tržišta? Kada će građani osetiti konkretne koristi regionalnih ekonomskih integracija, kako se privrede u regionu bore sa posljedicama pandemije, u šta će se uložiti 9 milijardi evra koje izdvaja Evropska unija za Zapadni Balkan i planirane investicije američkog BFC-a. Gost emisije od 17:30 je Bojan Stanić, pomoćnik direktora za analitiku Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji Kliničkog centra Srbije biće završeni u septembru sledeće godine, rekao je prilikom obilaska gradilišta predsednik države Aleksandar Vučić. On je istakao da je jačanje zdravstva snaži ukupnu moć Srbije. Epidemiološka situacija u našoj zemlji bolja je od situacije u državama regiona, iako i Srbija beleži rast broja zaraženih COVID-19, kaže predsednik. Ipak u ovom trenutku nema najava da će biti uvedene strože mere, zabeležila Jovana Obrenić.
Dogradnjom nove kule i rekonstrukcijom postojeće biće obuhvaćeno 130.000 kvadratnih metara. Vrednost radova je 112 miliona evra. Novi klinički centar sa kapacitetom od 430 soba i oko 1000 kreveta spasiće na hiljade života, ali će doprineti i zadržavanju lekara i medicinskih sestara, ističe predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On ocenjuje da je važno da se u vreme pandemije, kada se vidi značaj zdravlja, pokaže vitalnost sistema.
I mi očekujemo da do septembra sledeće godine, dakle za manje od godinu dana, bude završena kompletna prva faza, odnosno čitav objekat u kliničkom centru su opremljen najmodernijom opremom. Ovde ćemo imati bolničke sobe poluintenzivne i intenzivne nege. Ispod nas su i operacione sale i dijagnostika i sve drugo što je neophodno i ambulanta, dakle urgentni centar, da obnovimo svaku zgradu, da kompletan klinički centar, koji je kao jedan mali grad sa 15.000 ljudi koji svakoga dana dolaze ovde. Dakle, za nas je važno da u ovim uslovima pandemije, kada ljudi vide koliko je zdravlje važno i koliko je zdravstvo važno, da pokažemo svu vitalnost našeg sistema i da pokažemo da možemo da gradimo i radimo više nego drugi. I jačanje kapaciteta našeg zdravstva ukupno snaži moć države Srbije i pokazuje da smo u stanju da se brinemo o svojim građanima. I zato ćemo jednu po jednu kliniku, bolnicu po bolnicu renovirati i mislim da u tome imamo dosta uspeha, nadam se da ćemo imati još više.
U Srbiji je evidentan porast broja obolelih od virusa korona, ali epidemiološka situacija je bolja nego u okruženju, ističe Vučić, i dodaje da se država sprema za novi udar korone. Kako kaže, za sada nema najava težih mera, ali se situacija sagledava.
Brojevi su mnogo bolji u Srbiji proporcionalno broju stanovnika nego bilo gde u regionu, jer kad vi kažete da imate 200 zaraženih u Crnoj Gori, to je kao da imate 2000 u Srbiji. Kad kažete da imate 400 zaraženih u Bosni i Hercegovini, to je kao da imate 900 u Srbiji. Mi dalje nemamo to, ali imamo rastuće brojeve i teško da ćemo mi to moći da izbjegnemo. A sad, što se tiče restriktivnih mera, narod želi takođe i da živi, a ne da bude u strahu svaki dan po ceo dan. Tako da moramo da nađemo neku sredinu u svemu tome, ali ako budemo morali primjenjivati ćemo teže mere, nema tu filozofije. A sad kakve, to je na štabu da utvrđuje kakve bi te mere mogle da budu i tako dalje. I ne interesuje me kako će neko da reaguje i ne interesuje me da li će nekome da se dopadne to ili ne. I ne interesuje me da li će politički poeni da odu na niže ili kako već kažete, interesuje me da zaštitimo živote. Jer na kraju brojeće se to koliko je ko uspeo u tome koliko je života sačuvao.
Trend porasta laboratorijski potvrđenih slučajeva ne prati značajan trend rasta hospitalizovanih ili pacijenata na respiratoru, ističe članica kriznog štaba doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Međutim, ona kaže da posebno zabrinjava porast broja osoba kod kojih je potvrđena infekcija, jer su oni prenosioci iste.
Ukoliko vidimo učestalost obolevanja praktično u svim zemljama Evrope, a pogotovo u našem okruženju, možemo videti da je tu došlo do rapidnog porasta učestalosti obolevanja sa višestruko većim rizikom nego što je to trenutno u našoj zemlji. Velika je verovatnoća da se tako nešto desi i u našoj sredini. Međutim, napominjemo, ne mora da bude tako, to isključivo zavisi od nas. Mi smo do sada se pokazali u prethodnom periodu da smo i tekako i odgovorni i savesni, ali kao što smo više to puta rekli i pretpostavljam da vam budemo i dosadni kada iznova ponavljamo iste rečenice, ali zaista treba da damo sada sve od sebe i da ne dozvolimo da se inficiramo i da dalje prenosimo infekciju, jer učestalost obolevanja u jednoj populaciji isključivo zavisi od toga koliko nas primenjuje preventivne mere.
Kao pomoć u borbi protiv pandemije, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu od sledeće nedelje pustit će u rad novi elektronski sistem, koji će umrežiti nekoliko referentnih ustanova i biti na usluzi građanima, kaže direktor Kancelarije Mihajlo Jovanović.
Praktično novi elektronski sistem će omogućiti da ukoliko se utvrdi da je recimo lice pozitivno ili bilo u kontaktu s pozitivnom osobom, ili ako dolazi iz različitih zemalja u kojima je epidemija u porastu, ta informacija bude prosleđena sistemima sanitarne ili granične sanitarne inspekcije kroz jedinstven sistem koji zovemo e-inspektor. Odatle iz ovog sistema rešenje o izrečenoj meri izolacije ili o prekidu mere kreiraće se u elektronskom obliku i bit će dostupno građanima istog trenutka nakon isticanja mere putem portala e-zdravlje ili portala e-uprava. Iz sistema inspektora takođe informacije će se prosređivati i Ministarstvu unutrašnjih poslova radi kontrole poštovanja izrečene mere.
Novi elektronski sistem e-inspektor omogućit će komunikaciju s građanima putem elektronskih portala, dok će rešenja sanitarne inspekcije i druga obaveštenja o merama koje treba da preduzmu biti dostupne na portalima e-zdravlje i e-uprava. Osnovni cilj je da se različiti informacioni sistemi različitih organa povežu da bi nadzor bio što efikasniji, a upotreba što jednostavnija, poručuju nadležni.
Časova 17 minuta slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Na Pešterskoj visoravni sutra se održava združena taktička vežba s bojevim gađenjem sa dejstvo 2020. Vežbu će izvesti jedinice ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, borbena grupa iz sastava kopnene vojske i jedinice za specijalne operacije. Cilj je da se prikaže sposobnost zajedničkog delovanja svih vidova i rodova vojske. Pripremila Đurđica Dragaš.
Gotovo 3000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, 150 borbenih i neborbenih vozila i sistema i više od 40 letelica. Već same brojke pokazuju da će se sutra na Pešterskoj visoravni održati velika i značajna vojna vežba, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je danas prisustvovao generalnoj probi. Kako ističe, posle dužeg vremena vidjet ćemo gađanje bojevom municijom iz aviona, a po prvi put i iz nekih helikoptera.
Svako pokazivanje vojske, pogotovo u ovako velikom razmeru, je uvek poruka i prijateljima i neprijateljima. A svako neka odluči gde je i koja mu se poruka šalje. Ovo je poruka da imamo modernu, organizovanu, snažnu vojsku i da imamo vojsku koja je u stanju da brine o miru i bezbednosti svih građana naše zemlje, ali naravno svih Srba bez obzira gde oni žive.
Zajedničko dejstvo jedinica kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i specijalnih snaga Vojske Srbije moći će da se vidi kroz 7 segmenata vežbe, precizira pukovnik Milan Elenkov, pripadnik ratne avijacije.
Te sekvence kreću od, pre svega, da bi se realizovala neka operacija, morate da imate delimičnu prelaz u vazdušnom prostoru i kreće tom prvom sekvencom. Nakon toga imamo sekvencu koja se bazira na izviđačkim sredstvima novoprimljenih u Vojsku Srbije i tu ćemo da vidimo direktan link i prenos podataka sa bespilotnim letelicama, odnosno dronovima. Na kraju upotreba avijacije, upotreba tenkovskih jedinica, upotreba artiljerije i kao kruna svega je demoskok, odnosno desant.
Kako je ranije i najavljeno, sutra će leteti i dejstvovati sve sa čime raspolaže ratno vazduhoplovstvo i protiv vazduhoplovna odbrana Vojske Srbije. O detaljima angažovanja ovog dela naše vojske govori rukovodilac vežbe, brigadni general Željko Bilić.
Na ovoj Pešterskoj visoravni i u vazdušnom prostoru iznad imamo priliku i imat ćemo i u subotu da vidimo MIG-ove 29, ORAO, Super Galeb G4, AN-26. Moćemo od helikoptera da vidimo MI-35, MI-17 V-5, MI-8. Moćemo da vidimo GAMU, borbeni helikopter, i mnogu paletu naoružanja koje će oni koristiti. Moćemo posle 20 godina da vidimo avion MiG-29 koji dejstvuje u pomoćnoj nameni vazduh zemlja sa raketnim naoružanjem, a normalno koristit će se i osnovnoj varijanti kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora. Koristit ćemo prvi put na ovim prostorima bojevo dejstvo sa helikopterom Mi-35 koji će gađati sa vođenom raketom ataka, gađaće svojim ubojitim topom 23 mm. Sve ostalo vazduhoplovi koji sam nabrojao također će vršiti bojevo gađanje na ovim prostorima nevođenim raketnim zrnima, vođenim raketama, bombarderskim naoružanjem i streljačkim naoružanjem. Vidjet ćemo sredstvo protiv vas za vas odbranu Pancir S1 koji će također prvi put dejstovati na ovim prostorima, kako gađanje ciljeva u vazdušnom prostoru, tako i gađanje ciljeva, niskoletećih ciljeva, odnosno ciljeva na zemlji. Moćemo da vidimo gađanje sa sistemom, usavršenim sistemom Pasarsom, a moćemo da vidimo također veliku paletu sredstava kopnene vojske 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske.
Artiljerijsko-raketni sistem Pancir S1 ove godine je nabavljen iz Rusije. Reč je o sistemu za protivvazdušnu odbranu koji posjeduje rakete zemlja-vazduh kratkog i srednjeg dometa. Podsjetimo da je posle godina tavorenja i propadanja obnova naše vojne avijacije konačno počela 2017. godine. Iz Rusije je kao donacija stiglo 6 aviona MiG-29, a kupljena su i 2 transportna helikoptera Mi-17, neophodna za reagovanje u vanrednim situacijama. Modernizacija je nastavljena pa su tokom prethodne 3 godine kupljeni i višenamenski Airbusovi helikopteri H-145M, ali i ruske leteće tvrđave, kako se popularno nazivaju jurišni helikopteri Mi-35M. Reč je, kaže pukovnik Milan Elenkov, o moćnim letelicama koje imaju višestruku primjenu.
Taj helikopter je namijenjen za blisku vazduhoplovnu vatrenu podršku jedinicama KOV. Interesantan je po tome što u njega, pored te vazduhoplovne moći, vatrene moći koju ima, može da ponese i naše kolege, pripadnike specijalnih brigade, koji vrše desant tim helikopterima.
A desant će na Pešterskoj visoravni izvesti pripadnici dve specijalne brigade Vojske Srbije, najavljuje major Milan Suđuković, pripadnik 72. brigade za specijalne operacije.
Specijalne snage u okviru Vojske Srbije predstavit će se u dva dela, a to su pripadnici 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade. Jedinica je opremljena najsavremenijom ličnom balističkom opremom, kao i modernizovanim borbenim vozilima, kao što su BOV M16 Miloš. Koristit će se takođe i daljinski kontrolisane besposadne platforme Mali Miloš i mnoštvo dronova. Specijalna brigada, odnosno 72. brigada za specijalne operacije i 63. padobranska brigada realizovaće helikopterski desant snaga, neutralisanje protivnika, realizovaće specijalni desant i kao kruna vežbe biće demoskok gde će dva pripadnika 63. padobranske brigade nositi zastavu Republike Srbije i zastavu Vojske Srbije.
Uz specijalce i pripadnike ratne avijacije, svoju obučenost i sposobnost na vežbi će pokazati i pripadnici kopnene vojske. Brigadni general Željko Kuzmanović ističe da je u odnosu na prethodni period značajno povećana efikasnost artiljerijskih jedinica Vojske Srbije.
Oko 2800 pripadnika združenih snaga će učestvovati u procesu prikaza izvođenja ove vežbe, a ono što ćemo videti to su, pored sredstava i opreme koje smo do sada imali u naoružanju i opremu Vojske Srbije, i savremene modernizovane sisteme, pre svega oklopno vozilo Lazar 3, modernizovani tank M84, modernizovani BP M80, VRDM2 MS i savremene modernizovane artiljerijske sisteme, naoružanje i opremu. Pored artiljerijskih dejstava, pripadnici druge brigade kopnene vojske su zaduženi i za izvođenje ostalih dejstava koje izvodi Vojska Srbije, pre svega kopnena vojska. Ali što se tiče same artiljerije, ona je, možemo reći, ostala ista po kalibru, ali sve drugo je osavremljeno, modernizovano i razlikuje se u odnosu na prethodni neki period. Ono što bih posebno želeo da istaknem, to je skraćeno vreme reagovanja jedinice artiljerije na vatrenim položajima u sklopu pripreme elemenata za otvaranje vatre i veći efekat dejstva artiljerije po cilju.
Pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović posebno ističe činjenicu da će na vežbi dejstvovati modernizovani tenk M84. To je, kaže, jedan od najvećih razvojnih projekata za potrebe kopnene vojske, a plan je da se inovirani tenk uvede u naoružanje do kraja godine, kada se planira lansiranje takozvane nulte serije.
To je odličan tenk i odlična podloga za modernizaciju. To je bila jedna od najboljih modifikacija čuvene serije tenka T-72 ikad napravljenih. Tako da ovo sada što dodajemo na njega mu ga dovodi na nivo najsavremenijih tenkova i pre svega, kažem, sa tenk aspekta mogućnosti posade da vrlo brzo reaguje na pretnje, da one bude vizuelno i potpuno zatvoreno taj uski prostor. Svi ovi pa i do desetak optoelektronskih uređaja dodata na tenk da bi se svi članovi posade i danju i noću mogli vrlo pravilno da vide šta se oko njih dešava. I takođe komandir je opremljen komandno informacijom sistemom gde se njegova situacijalna svesnost proširuje znatno preko onoga što on vidi svojim senzorima.
Vojnu vežbu Sadejstvo 2020 Radio Beograd 1 će pratiti kroz specijalnu emisiju koja počinje sutra u 12.15. Uz ekipu koja je na terenu i goste u studiju, sa vama će biti Ivana Pribićević.
Sedamnaest je časova 26 minuta i kao što sam najavila, naša današnja tema glasi kako otkloniti barijere u poslovanju na Zapadnom Balkanu. Gost emisije za nekoliko minuta je Bojan Stanić, pomoćnik direktora za analitiku Privredne komore Srbije. Sledi blok reklama i muzika, potom najavljeni razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života i seljenika. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655 2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Komorski investicioni forum Zapadno-Balkanske šestorke osnovao je poslovni savet koji će u ime 400.000 kompanija koje okuplja zajednička regionalna komora na terenu pratiti otklanjanje prepreka za uspešnije privređivanje unutar regiona i sa Evropskom unijom. Šta će još poslovni savet obezbeđivati zemljama regiona, kako još brže otklanjati barijere za međusobno poslovanje i izgradnju zajedničkog tržišta, kada će građani osetiti konkretne koristi regionalnih ekonomskih integracija, samo su neka od pitanja za mog gosta. Gost u studiju Radio Beograda 1 je gospodin Bojan Stanić, pomoćnik direktora za analitiku Privredne komore Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za našu emisiju.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Šta je zapravo poslovni savjet koji je nedavno formiran i šta će obezbediti? Ko su članovi savjeta?
Ukoliko dozvolite, samo bismo napravili jedan uvod zbog slušalaca, da kažemo da je regionalna ekonomska integracija, odnosno ideja da se ona formira, pokrenuta još u Trstu 2017. godine kada je održan summit privreda Zapadnog Balkana. Tada je usvojen četvorogodišnji akcioni plan za, da kažemo, implementaciju te regionalne ekonomske integracije. Međutim, ono što je svakako bitno jeste da treba naglasiti da se malo uradilo u skladu sa tim akcionim planom. Samo se treba sjetiti da je u novembru 2019. godine Priština uvela takse na plasman robe iz Srbije na tržište Kosova i Metohije i one su tek ukinute u martu, aprilu ove godine, tako da jednostavno postojala su ograničenja za sprovođenje akcionog plana. Uporedo sa tim je išla i jedna odvojna inicijativa, takozvani mali Schengen, koji je bio pokrenut od strane lidera Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Održana su tri samita u Novom Sadu, Ohridu i u Tirani sa idejom da se ubrza jednostavno proces kreiranja ove integracije. Sada, ako se sjetite i Vašingtonskog sporazuma koji je potpisan 4. septembra ove godine, govori se o tome da će, pored ove tri zemlje koje smo nabrojali, u mali Schengen uskoro ući i teritorija Kosova i Metohije. A naravno, Evropska unija podržava, da kažemo, taj proces pod uslovom da i sve zemlje Zapadnog Balkana, odnosno privrede, budu to uključene. Sa druge strane, ono što je bitno jeste da sada, pošto je taj, da kažemo, četvorogodišnji plan za regionalnu ekonomsku integraciju koji je potpisan u Trstu ističe ove godine, u Sofiji će sredinom novembra ove godine biti potpisan novi četvorogodišnji akcioni
plan.
Do
2024.
Upravo ste. On je u stvari nadgradnja onog prvog iz Trsta, s obzirom da je ne mnogo toga realizovano. I taj poslovni savjet o kojem je i tema danas ovdje.
On će biti deo platforme.
Tako je, on će biti na neki način
komunikaciju privrede.
Upravo to, on će biti na neki način ne samo komunikaciono telo, nego i kontrolno, s obzirom da će tu biti predstavnici najznačajnijih privrednih društava iz regiona. Oni znaju probleme privrede, oni znaju da li se ide u skladu s akcionim planom i oni će redovno izveštavati o implementaciji samog akcionog plana i ideja je da na kvartalnom nivou imaju sastanke sa vladama regionalnim, sa resornim ministarstvima, da se jednostavno ukaže na koji način se to realizuje, gdje postoje zastoj i da se to jednostavno, ako je moguće, otkloni. Jer naravno, taj akcioni plan je vrlo detaljan. On pored, da kažemo, pored saobraćaja, pored energetike, ljudskog kapitala, obuhvata i cirkularnu ekonomiju, obuhvata i, da kažemo, promociju regiona kao jedinstvene investicione destinacije, svakako zajedničke turističke ponude, lokalne lance snabdevanja koji su svakako značajni, što se vidjelo i u ovoj krizi izazvanoj epidemijom koronavirusa. Znači, taj akcioni plan je vrlo detaljan. Međutim, ono što njega koči jeste nedostatak dovoljne političke volje. Iz tog razloga ona je neophodna, a mi vjerujemo da uz podršku Evropske komisije
i američku podršku.
I naravno, jer kažem, to su dve odvojene inicijative Evropske komisije i ovo što zovemo mali Schengen, ali one idu u istom smeru, tako da vjerujemo da su one kompatibilne.
Tako je. Vratimo se evo na poslovni savjet koji je nedavno osnovan. Zašto je to važno?
Važno je iz prostog razloga zato što će se na još bolji način čuti, da kažemo, glas privrede.
Glas privrede.
Sa stanovišta Srbije tu će uzeti učešće tri naše renomirane kompanije. To je Elixir grupa koja se bavi proizvodnjom veštačkih đubriva i izvozom voća i povrća smrznutog. Sa druge strane tu je Nelt i tu je Milšped koji su, da kažemo, renomirane kompanije u oblasti logistike, distribucije i tako dalje. Tako da sa te strane bit će naravno iz ovih drugih privreda, znači iz ovih šest ekonomija, pored Srbije naravno još pet ovih iz Zapadnog Balkana, njihovi predstavnici, naravno bit će oni koji se bave proizvodnjom, bit će oni koji se bave saobraćajem, špedicijom, a bit će onih i da kažemo koji se bave drugim uslužnim djelatnostima, s obzirom da treba da se obezbedi što, da kažemo, veća zastupljenost privrede.
Regionalna saradnja nam nikada nije bila potrebnija. Šta je potrebno zapravo za brže otklanjanje barijera za međusobno poslovanje i za izgradnju zajedničkog tržišta.
Ono što je potrebno jeste, vi kada pogledate, kada na primjer investitori dolaze na Zapadni Balkan, oni prvo što pitaju jeste kakav je politički rizik. Tek nakon toga oni se bave, da kažemo, drugim ekonomskim faktorima. I često je taj politički rizik ključan da dođe do odluke da se investira ili ne u određenu zemlju, privredu regiona Zapadnog Balkana. Sa te strane, ono što je svakako bitno jeste i zašto mi vidimo značaj ove inicijative Europske komisije i inicijative koja je pokrenuta iz Vašingtona, jeste što se na neki način, da kažemo, uliva dodatno povjerenje u poslovne odnose u regionu i da neće doći do situacije da se uvedu, na primjer, jednostavno kao što su bile prištinske takse kojim je potpuno narušen CEFTA sporazum. Vi kada pogledate, Srbija je u periodu pre uvođenja taksi na plasman roba na tržište Kosova i Metohije ostvarivala oko 400 miliona dolara suficita u razmeni, odnosno u razmeni sa tržište na Kosovo i Metohije. Sa te strane, to je, da kažemo, bio profit ovih naših kompanija koje su dole, da kažemo, plasirale robu, a jednostavno tokom 2019. to je bilo nula. Znači, jednostavno, da, te kompanije su pretrpjele velike gubitke, a mi, na primjer, imamo značajan broj kompanija koji zajedno, što druge strane, upošljavaju veliki broj ljudi, koje su primarno orijentisane na regionalno tržište. Sa druge strane, vi kada pogledate Kosovo koje je uvelo te, da kažemo, takse, ne samo nije se odnosilo samo na privredu Srbije, nego i na Bosne i Hercegovine. Tako da sa te strane ono što je bitno jeste da postoji pre svega politička volja regionalnih vlada i naravno značajan spoljnopolitički autoritet koji će biti određena garancija da se to, da kažemo, implementira. Jer privrednici znaju šta im je potrebno. Kad pogledate, privrednici se...
Da, šta kažu privrednici?
Jednostavno ono što
je... Šta su njihovi stavovi?
Njihovi stavovi su da potrebno je što više relaksirati, da kažemo, taj tretman robe koja ide preko granice unutar regiona. Svakako ta priznavanje tih dokumenata, usklađivanje svih tih procedura i harmonizacija propisa, ne samo unutar regiona, nego i harmonizacija propisa sa Europskom unijom, s obzirom da mi ovu regionalnu ekonomsku integraciju vidimo kao sredstvo, da kažemo, efikasnijeg procesa eurointegracija. Jer vi kada pogledate, sve regionalne vlade imaju proevropsku, da kažemo, politiku i one su, da kažemo, to članstvo u Europskoj uniji postavile kao glavni spoljnopolitički cilj. Sa druge strane, vi imate primjer i Višegradske grupe, što je isto bila jedna vrsta regionalne integracije koja je pomogla zemljama centralne istočne Europe, konkretno Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka, da jedinstveno brže dođu do tog članstva u Europsku uniju. To mi upravo vidimo i kroz sistem regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.
Da, kad kažemo privrednici, oni su svaki dan na terenu, upravo oni primenjuju propise, čiji ljudi roba putuju regionom, prelaze granice i nailaze na niz prepreka. Da li će sve ovo što ste spomenuli, a pričat ćemo detaljnije o podršci Evropske unije i Amerike, uticati da se smanje upravo te barijere, da krenemo od tih transportnih, fizičkih barijera?
Da kažemo, ukidanje tih barijera, posebno onih necarinskih, je, da kažemo, sredstvo. A cilj je da se jednostavno ostvari korist kako za privrednike, tako i za građane koji na kraju krajeva i rade u toj privredi. Samo što mi govorimo pre svega iz ugla privrede, zato što smo predstavnik, opšti predstavnik poslovne zajednice u zemlji. Onda gdje vidimo korist od regionalne integracije je sljedeće. Vi samo kad pogledate koji je doprinos dala CEFTA, taj sporazum o slobodnoj trgovini, koliko je značajno uvećana unutar regionalna trgovina. Jer vi kada pogledate, region Zapadnog Balkana je 18 miliona stanovnika na popisu, ali se procjenjuje da oko 15 miliona tu realno živi. A sa druge strane, BDP koji ostvaruju, znači bruto domaći proizvod, koji ostvaruju sve te privrede u okviru Zapadnog Balkana, je jednak BDP u Slovačke, koji ima 5,5 miliona stanovnika. Sa druge strane, kada pogledate celokupan izvoz koji ostvaruju ove privrede, ne samo unutar regiona, nego i eksterno, on je nekih 40% slovačkog izvoza. Tako da u tom smislu očigledno je da je neophodna ta regionalna ekonomska integracija kako bi se, da kažemo, dao dodatni posticaj privrednom rastu koji treba da dođe do onog nivoa potencijala. Ako pogledate na primjer na nivou Srbije, Mi smo 2019. godini završili sa 4,2 ili 4,3%, nemojte me sadržati za riječ, pošto je to bilo na kraju revidirano, mislim da je na kraju bilo 4,3, ali generalno je Svjetska banka procjenjuje da je potencijal Srbije na godišnjem nivou 5-6% realni rast BDP-a. Naravno, mi smo sad imali ovu situaciju u 2020. sa epidemijom koronavirusa, ali generalno veća ekonomska integracija, znači nadgradnja ovog CEFTA sporazuma sa više ekonomskih sloboda u smislu protoka ljudi, robe, usluga i kapitala, će svakako doprinijeti povećanoj vitalnosti privrede, ne samo Srbije, nego i regiona, a samim tim, kada vi pogledate, na primjer, Srbija, ako pogledate sve suficite koje mi imamo, generalno deficit u spoljnoj trgovini robom sa svijetom, ali sa svim zemljama sa kojima ostvarujemo suficit, znači gdje imamo više izvoza nego uvoza, oko 90% se odnosi na region. Tako da mi tu zaista imamo komparativnu prednost i ono što svakako jeste značajno za onoga koji ima da kažemo, privredu sa najvećim potencijalem i najveće komparativne prednosti, za njega ekonomska integracija značajno više i znači. Međutim, ono što je bitno, svi mi, da kažemo, ispoljavamo u regionu i određene, da kažemo, zajedničke probleme, to je pre svega u nedostatku kadrova. Vi kada pogledate relativno sada, ako isključimo ovaj efekat epidemije koronavirusa, i mimo njega nezaposlenost u Srbiji je ispod 10%.
7,3,
ali kako se zove, sada je tu malo bilo, da kažemo, nekih anomalija na tržištu rada tokom onog vanrednog stanja. Po nekim procjenama ona je realno sada na nekom nivou oko 9%, što je svakako značajno, jer je cilj vlade bio
dugoročni.
Tako je, cilj je bio 10%, ono je palo ispod 10%. Sa druge strane, ono što je bitno, i to na neki način ne oslikava realnu sliku, zato što privreda dosta, joj nedostaju kadrovi kao što su kvalifikovani radnici, kao što je inženjerski kadar, i ne samo u Srbiji, nego i u regionu. I tako da kroz ovaj sistem, što je isto planirano da se međusobno priznaju te diplome, te posebno za deficitarna zanimanja, znači medicinski radnici, inženjeri i tako dalje, svakako da bi to značilo da ta fluktuacija stanovništva unutar regiona zadovolji potrebe tržišta rada.
Predsjednik Vučić juče je nakon sastanka sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem naveo da će region dobiti od Evropske unije oko 8 milijardi evra u bespovratnim sredstvima, odnosno grantovima, i još 20 milijardi evra kroz različite projekte. Šta će investicije Unije da promene i u šta bi trebalo da budu uloženo, odnosno u šta će biti uložene, šta se planira?
Ako dozvolite, ja bih samo pojasnio otprilike kada pogledate to što govori Evropska komisija, to je na neki način sredstva koja su neophodna da se pomogne realizacija ovog akcionog plana o kojem smo govorili, koji treba da bude
do 2024.
Do 2024. Znači četvorogodišnji, to se zove višegodišnji akcioni plan, koji treba da bude potpisan na samitu Zapadnog Balkana, koji će se održati naravno u saradnji sa Evropskom komisijom u Sofiji sredinom novembra. Znači ta sredstva će jednostavno pomoći da se, da kažemo, realizuje da se realizuju te odredbe tog akcionog plana. Sa druge strane, imamo DFC, to je Američka razvojna banka, mi je zovemo skraćeno DFC, koja je jednostavno vladina institucija i koja je na neki način tu da pomogne realizaciju onoga što je dogovoreno u Vašingtonu. Tako da ti određeni projekti koji su oni pomenuli u Vašingtonu i koji se pominju u akcionom planu Evropske komisije za Zapadni Balkan, oni se često preklapaju. Tako da mi vjerujemo da će te obe financijske institucije biti kompatibilne u svom poslu finansiranja kako onih projekata kritične infrastrukture. A tu mislimo na ulaganje na putnu željezničku energetsku mrežu. Naprimjer, kako bi se Srbija čvršće povezala ne samo sa tržištem Kosova i Metohije, nego svakako i sa zemljama u regionu. Tu su znači autoputevi, tu je
željezni infrastrukturni projekt.
Tako je. Sa druge strane, pored toga, u pitanju je digitalizacija, u pitanju je ulaganje u poljoprivredu, zato što vam je poljoprivreda na kraju kraja uvijek strateški proizvod. I vidjeli smo koliko je bila neophodna u vremenu ovog ekstremnog šoka izazvanog epidemijom koronavirusa, ali sa druge strane, ono što je bitno jeste da se ulaže i u sistem
obrazovanja i obrazovanja.
I naravno ono što je, da kažemo, jedan od najvećih problema regiona, to ćemo reći svakako, to je posebno specifično za DFC, ali ono što je veliki problem regiona jeste potpuno nerazvijena infrastruktura za tretman otpada, cirkularna ekonomija, i jednostavno radi se dosta na tome da se značajan dio dobijanja energije iz uglja preorijentiše u obnovljive izvore energije koji su i čistiji, a znate i za čuveni...
Da se otpad vrati u proizvodnju.
Tako je,
kažemo jednostavno.
Tako je, ne samo to, znači da imate tretman otpadnih voda, da ono što se izbacuje kao otpadna voda jednostavno bude prečišćeno pre nego što se vrati uslovno rečeno u ekosistem, a to su naše velike reke, a sa druge strane je svakako bitno i da se jednostavno smanji potrošnja uglja, jer znate da je često bilo i u medijima da je Beograd i region i Sarajevo, Skoplje, da su značajno zagađeni gradovi u odnosu na evropski prosjek, a to bi svakako pomoglo ukoliko bi došlo do povećanja učešća obnovljivih izvora energije. Tu će svakako biti potrebni ovi ova sredstva koje je predela Evropska komisija, a kao što ste i pomenuli, što se tiče malog biznisa i preduzetništva, koje je posebno bilo pogođeno u ovoj krizi izazvane epidemijom koronavirusa, jer pazite, vi kada pogledate ovu krizu koja jeste na neki način ekonomska, niko od većih analitičara neće da je ona i kriza likvidnosti, zato što jednostavno postoji dovoljno sredstava u bankama, međutim problem je kod malog biznisa, koji ne može da dođe do tih sredstava, nema dovoljno kreditni rating i samim tim on ima problem sa likvidnošću jer mu je opao promet, jednostavno bilo mu je onemogućeno da radi tokom vanrednog stanja i tako dalje. I upravo te garantne šeme i ti povoljni krediti koji će svakako biti povoljniji od tržišnih zato što iza njih stoje vladine institucije, posebno koliko su u saradnji sa našim regionalnim vladama koje će dati određena sredstva za tu garantnu šemu, to bi obezbedilo njima mogućnost da dođu do izvora finansiranja kako za likvidnost, tako i za investicione projekte. Ono što mi vidimo jeste ključan doprinos u tome DFC-a, s obzirom da su oni upravo specijalizovani za podršku privatnim projektima.
Da, posebno je značajna i američka podrška ekonomskoj normalizaciji i rastu zapadno-balkanskih ekonomija posle potpisivanja Vašingtonskog sporazuma. Već ste i rekli, tri prioritetna projekta su u središtu pažnje, da spomenemo izgradnju autoputa Mira, železničke pruge koje će povezivati centralnu Srbiju sa Kosovom i Metohijom. I treći projekat je, koji je na listi prioriteta Američke razvojne finansijske korporacije, jeste upravo podrška malim i srednjim preduzećima, kao i činjenica da je to prioritet i Evropske komisije, odnosno Evropske unije.
Svakako, vi kada pogledate jednostavno sektor preduzetništva i mikro, malih i srednjih privrednih društava su nosioci zaposlenosti. E, vi kada pogledate sada u ovoj tokom epidemije koronavirusa, jednostavno sve mere koje je vlada, da kažemo, izdvojila za podršku privredi su primarno bile usmerene u taj sektor. Jer su oni bili najviše pogođeni, imali su najmanje sredstava na raspolaganju da se zaštite od tog, da kažemo, poremećaja koji je bio prouzrokovan na globalnom, a svakako se odrazio i na lokalno tržište. I jednostavno oni su pomogli kroz te mere direktno im odlagajući deo poreza i doprinosa, direktno im finansirajući minimalne zarade transferima iz budžeta, oni su omogućili da se održi likvidnost tog sektora i da se očuva zaposlenost. Zato i mi imamo ovu situaciju što ste malo prepomenuli, da imamo tako reći u posljednjih ne znam nijakoliko decenija najniži nivo nezaposlenosti. Međutim, sredstva vlade su vrlo ograničena. Deficit budžeta je skoro blizu 10%, BDP-a bit će kada se sprovede rebalans i sve te stvari koje do kraja godine se očekuju, dug je otišao na 57-58%, znači vlada jednostavno ne može da ispuca
56,7%.
Izvinjavam se, u pravu ste, nisam stigao da pogledam to, ali ono što je cilj vlade...
Ali još uvek ispod kriterijuma Maastrichta od 60%.
Tako je, 60%, jednostavno to je, da kažemo, i psihološka granica i vlada je rekla da čak i sa tim povećanim deficitom ne bi trebalo da se probije ta granica. Ono što je svakako bitno jeste da vlada ne može da ispuca sve, uslovno rečeno, izvinite se što koristim taj izraz, ali ne može da iskoristi sva sredstva koja ima raspolaganju, zato što ne znamo koliko će trajati kriza. Jer može se desiti taj drugi talas da opet izazove određene poremećaje, mada svi analitičari govori da ne bi trebalo da bude zatvaranje kao što je bilo u prvom talasu. A sa druge strane, upravo je zbog toga neophodan obezbediti dodatan, da kažemo, priliv kapitala, odnosno sredstava za finansiranje kroz upravo DFC i kroz, da kažemo, te određene kreditne linije i garantne šeme koje bi radila na tome i Evropska komisija kroz ove, da kažemo, kroz ovaj paket ekonomske podrške Zapadnom Balkanu.
Jasno je da ne znamo koliko će kriza trajati i kako će se odraziti, ali kako vi procenjujete kako se privrede regiona bore sa posljedicama pandemije i koliko će upravo sve ove nove inicijative o kojima razgovaramo da pomognu u bržem oporavku privreda regiona?
Ukoliko pogledate iz ugla Srbije, baš i zahvaljujući tim merama i zahvaljujući merama vlade za podršku privredi tokom vanrednog stanja, a i svakako strukturiranosti privrede Srbije koja je više orijentisana na proizvodnju nego na turističke usluge i druge uslužne djelatnosti koje su bile direktno pogođene ovom krizom najviše, taj prvi talas krize Srbija je relativno dobro podnela. Znači, kao što smo pomenuli, sačuvana likvidnost, zaposlenost, i ono što je bitno jeste da privredni rast ove godine, koji će svakako biti negativan, Svjetska banka ga procenjuje na -3% za Srbiju, što je relativno povoljno u odnosu na zemlje u regionu. Svjetska banka procenjuje da će pad u regionu biti, imam tu podatak, regionu Zapadnog Balkana biti -4,8. Znači, Srbija značajno iznad proseka u povoljnom smislu. Zato što su, na primjer, privrede kao što je Crna Gora, Albanija, pa na neki način i Kosovo i Metohija, mnogo više orijentisane na uslužne djelatnosti nego na proizvodnju. Sa druge strane, Narodna banka Srbije procjenjuje da bi rast ove godine bio negativan -1%, što bi bilo svakako značajno povoljnije. A podsjetit ću vas da i kada se radilo o projekcijama rasta za 2019. godinu, da je Svjetska banka davala manju stopu rasta Srbiji nego što se na kraju ostvarila, o čemu je vlada i Narodna banka govorila ranije. Tako da verujemo da će ova projekcija vlade ipak biti ostvarena, ali zahvaljujući onome što vidimo sada, da je uspjela da se očuva, na primjer, industrijska proizvodnja, koja je svega u prvih 7 mjeseci, 8 zaključno sa avgustom mjesecom u odnosu na isti period prošle godine, opala samo za -0,7%. Sa druge strane, u značajnoj mjeri je sačuvan i izvoz, potencijal za izvoz, a ono što je bitno jeste da su kupovna moć, jednostavno nije bilo bankrota firmi, jednostavno očuvane su plate i kupovna moć stanovništva je očuvana, tako da svi, da kažemo, su uslovi tu za oporavak koji svi najavljuju u narednoj godini, ne samo u Srbiji, nego i na globalnom nivou. Jer, pazite, mi smo izrazito otvorena privreda, zavisni od ne samo od situacije pre svega u eurozoni. Ono što je isto potrebno naglasiti jeste da taj rast koji bi se ostvario u narednoj godini je dovoljan da se i ovi gubici iz ove godine nadoknade, a vidimo da jednostavno sa dolaskom ovih, da kažemo, medicinskih sredstava kao što su vakcine i poseban efikasan tretman što se tiče medikamenata, vjerujemo da jednostavno korona, utjecaj korone u narednoj godini je već ukalkulisan i da jednostavno ne bi trebalo da se, da kažemo, ova recesija nastavi i na narednu godinu.
S obzirom na sve to, kada će privreda i građani osjetiti konkretne koristi regionalnih ekonomskih integracija? A u fokusu, posle svega što ste rekli, to je izgradnje, dakle, zajedničkog tržišta bez barijera i čvršće povezivanje kompanije u regionu.
Tu bismo trebalo bi da podelimo to na efekte koji su vidljivi u kratkom, srednjem i dugom roku. Ako govorimo o kratkom roku, to će pre svega imati one kompanije koje se bave, da kažemo, prometom roba u regionu. Znači, pre svega, kada pogledate, to će imati ove kompanije koje su, naravno, orijentisane na region, kojima je to glavno izvozno tržište. Svakako će to imati korist ove kompanije koje se bave špedicijom. I ono što je bitno, ako pogledate ulaganje u ove infrastrukturne projekte, tu će svakako imati građevinske kompanije. A one su, na primjer, značajan pokretač privrednog rasta u Srbiji konkretno. Na primjer, građevinska industrija je imala dvocifrene stope rasta u 2019. godini. Kada pogledate i ovaj novi investicioni ciklus koji je vlada najavila, to je, treba da bude jedan od glavnih pokretača rasta u narednih 5 godina. I ono što je bitno, ne samo za firme koje će učestvovati kao izvođači radova na ovim projektima u regionu, nego će oni skupljati reference da mogu da posle konkurišu i na projektima u inostranstvu. Jer vi kada pogledate, recimo, naši radnici su vrlo traženi u inostranstvu. Sa druge strane, recimo, mi u Privrednoj komori Srbije vodimo taj, da kažemo, proces slanja radnika na rad u Nemačkoj putem detašmana.
Da.
Tako da u tom smislu jednostavno vidjet ćemo, znači, u kratkom roku upravo korist za ove kompanije, a sa druge strane ono što treba da vidimo u dugom roku jeste, da kažemo, porast kreditnog rejtinga, više investicija u, da kažemo, one delatnosti koje nose veću dodatu vrijednost i koje su dugoročne, posebno informacijne tehnologije. Mi tu ostvarujemo suficit i on je čak i u periodu korone, već i u odnosu na isti period prošle godine, a naravno i sve se to radi zarad povećanja životnog standarda i uticaja pozitivnog na demografske tokove, odnosno da se smanji odliv mozgova i jednostavno depopulaciju.
I dolazak investitora.
Pre svega.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru. Gost emisije u središtu pažnje, Bojan Stanić, pomoćnik direktora za analitiku Privredne komore Srbije.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, 2,5 minuta preostalo je do 18 časova, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijetno veče i ostanite uz prvi program Radio Beograd.